20 bob. Ajdarxoni uyg'otish. Samolyot qanotlari ostida asta-sekin Gonkong deb atalgan azim shahar ko'rina boshladi. Britaniya koloniyasining bu poytaxti kommunistik Xitoy nomli uyg'oq va ulkan ajdarxoning dumida xuddi nozik kapalak kabi o'tirardi. Gonkong ortidan bu mamlakatning bepoyon kengliklari yoyilib ketgandi. Bir necha lahza bu yopiq olamni o'rab turgan mashhur Xitoy devorini ko'rmaganimga hayron qoldim. Vaholanki, aynan shu tarzda Qizil Xitoyni tasavvur qilgandim. Sirli, yopiq, yetib bo'lmas. Hattoki kommunistik Yevropaning ichki va tashqi davlatlarini farqlay boshlaganimda ham Xitoyga aniq bir baho berishga urinmagandim. Men uchun u matbuotda yoritilmaydigan Yevropadagi totalitar rejimli davlatlarga qaraganda ham xushxabar yetkazish imkonsiz bo'lgan mamlakat edi. Moskvada tasodifan avtobusda bir xitoylikning yonida bo'lib qolgandim. Moskvada o'sha paytlarda ko'plab xitoyliklar yurardi. Ammo bu odam pidjagining yoqasida xoch bor ekan. Biz u bilan ingliz tilida gaplasha boshladik. U esa Masihiy yoshlar uyushmasining Shanxay bo'limida kotib ekanligini aytdi. Hayron qoldim. Bu uyushma Shanxayda ham faoliyat olib boradimi? Ha, dedi u ochiq va faol tarzda. U menga vizit kartasini berib, mehmon bo'lishga chaqirdi. O'sha kundan boshlab to'siq ichida qolgan masihiylarga yordam berish uchun Xitoyga kelish istagi menda kuchayib borgandi. Biroq avval ko'pgina masalalarni hal qilib olish kerak. Xitoyda qancha masihiy bor? Bu mamlakatdagi aholining katta qismi masihiylikka e'tiqod qilmasliklarini bilardim. Boshqa tarafdan esa Xitoy eng ko'p sonli diniy xizmatchilar faoliyat ko'rsatayotgan davlat edi. Buncha odamni ushbu mamlakatda faoliyat yuritishga nima majbur qildi? Xizmatchilar tashkil etgan jamoatlar ish yuritmoqdami? Mabodo jamoatlar avvalgidek mavjud bo'lsa, ular Sharqiy Yevropadagi iymonlilar kabi muqaddas kitobga ehtiyoj sezadimi? Barcha bu savollarga javob topishimiz zarur edi. Meni 1965-yilda Kaliforniyada vaz o'qish uchun taklif etishganida Xitoyni biladigan odamlar bilan gaplashib olish maqsadidan Tayvanga ham o'tmoqchi bo'ldim. So'ngra esa mamlakatning ichkarisiga o'tishga urinib ko'rmoqchi edim. Men o'zimning Golland pasportimga umid bog'lagandim. Zero qandaydir sababga ko'ra Gollandlarning bu temir parda ortiga o'tishlariga izin berilgandi. Ammo samolyotga o'tirganimda hammasini noto'g'ri qilayotganimni tushundim. Yonimda o'tirgan Gonkonglik bankirga Xitoyga bormoqchi ekanligimni aytganimda menga g'alati qarash qildi. Nega Tayvanga uchayotgan samolyotga o'tirmadingiz? Menda boshqa rejalar ham bor. Pasportingizni bir ko'raychi. U varaqlab Tayvan muhriga ko'z yugurtirdi va Amerika vizasini ko'rib varaqlashdan to'xtadi. Qo'shma Shtatlar, dedi u. Ha, men aynan o'sha yoqdan kelyapman. Azizim, siz Qizil Xitoyga bunday pasport bilan hech qachon kira olmaysiz. Endi esa odamlar qaysidir joylarda diniy xizmatchilikni o'tash ilojsiz deb aytishganida xursand bo'laman. Ko'rganlarim Xudo bunday imkonsiz ishlarni hal etishiga umid beradi. Biroq Gonkongda nazoratdan o'tayotganimda yanada ko'proq tashvishli yangiliklardan xabar topdim. Nazarimda butun Gonkong Xitoy ichkarisiga o'tolmay qolgan xizmatchilar bilan liq to'lgandi. Bu yerda boshqa mamlakatlarda xizmatchilik faoliyatini yuritgan shifokorlar va o'qituvchilar ham bor. Ammo bu endi hisobga olinmasdi. Ular kommunistik rejimgacha o'z faoliyatlarini boshqa tuzum ostida yuritganlari bois bu mamlakatda ishlash imkoniyatidan shu zahoti mahrum etilardi. Men bu haqda 100-marotaba eshitganimda ishonchimga dars ketdi. Balki dastlab eski vizalari bo'lmagan yangi pasport olishim kerakdir. Shunda Galland elchixonasiga yo'l oldim. Konsulni parda ortida tamakini obdon tutatib turgan paytida uchratdim. U uzun sopol trubkadan bir qistib chekardi. Men shunda Gollandiyani qattiq sog'inganimni his qildim. Unga Xitoy ichkarisiga kirmoqchi ekanimni aytganimda, og'zidan trubkani chiqarib, kulishni boshladi. Xizmatchi ekanligimni aytganimda, uning kulgisi yanada ortdi. Ochiqchasiga tan olib, u yerda masihiylarni topmoqchi ekanim va muqaddas kitoblarni eltish imkonini o'rganmoqchi bo'lganimni aytganimda, u qah-qah urib kulishga tushdi. "Pasportingizga qarasam bo'ladimi?" so'radi u. U bosh chayqagancha barcha sahifalarni varaqlab chiqdi. Buning iloji yo'q. U trubkasining uchi bilan manfur Xitoy vizasini to'qqillatib, "Janob," dedim men. "Men aynan shu bois oldingizga keldim. Yangi pasport olmoqchiman." "Buning iloji yo'q." U tag'in shunday dedi. "Gonkong elchixonasi pasport berish huquqiga ega emas. Mabodo u mening iltimosimni Indoneziyaga jo'natsa, bunday talabni izohlash uchun qonuniy sabab kerak. Sabab esa yo'q." Shundan so'ng u tutunni halqa qilib shiftga purkay boshladi. Men suhbatimiz yakunlanganini tushundim. Dastlab rejalarim buzilganidan ko'nglim cho'kdi, lekin to'satdan o'zimda quvonch hissini tuydim. Endi Xitoyga o'z urinishlarim orqali kirishning hech qanday imkoni qolmagandi. Men Xitoyga borish istagim Xudoning xohishi ekanligiga ishonardim. Shu bois bu maqsadga erishish uchun barcha vositalarni uning o'ziga topshirishim zarur. Ertaga tongda Xitoy elchixonasiga borib, viza so'rayman. Bilamanki, agar Xudo mening chindan o'sha yoqqa kirishimni xohlayotgan bo'lsa, zarur hujjatlarni berishadi. Ammo bundan avval ba'zi ishlarni qilishim kerak. Men Kanonga kirmoqchi bo'lgan va o'zidan avval yangi yerni ko'rib kelish uchun ayg'oqchilarni yuborgan Nun o'g'li Yoshua haqida esladim. Ehtimol, men ham shunday qilishim, ya'ni Xitoy amaldorligini yerlarini tadqiq etishim kerakdir. Qorong'i tushgan, do'kon va idoralar yopilgan. Ammo men viza olishim kerak bo'lgan Xitoy sayohat agentligini izlab yo'lga tushdim. O'zim kutganimdek, agentlik yopiq ekan. Eshik yonida katta ustun o'rnatilgan bo'lib, ingliz tilida yozuv bor. Xitoy sayohat xizmati. Yopiq eshik oldidagi qorong'i yo'lakdan Xudoning irodasini bajarishga xalaqit beradigan har qanday kuchlarni bartaraf qiladigan g'alaba ibodatini boshlab yubordim. Men Xudoning hukmronligiga qarshilik ko'rsatadigan har qanday kuchni Masih yengishini e'lon qildim. Imorat oldidan u yoqdan bu yoqqa yurib turdim. O'sha yerda qorong'ulikdan 2 soat mobaynida ibodat qildim. Ertasi kuni yana o'sha yoqqa bordim. Bu safar eshik ochiq ekan. Tepadagi zinapoya maydonchasida xitoylik askar turardi. Uning ortidagi xonada odamlar liq to'lgan. Men ham navbatga turdim va kutib turgan chog'imda Xudodan Xitoy fuqarolariga yetib borishim uchun yo'l ochishni so'ragan holda barcha amaldor va xizmatchilar uchun ibodat qildim. Navbatim keldi. Ko'kish xalq formasidagi odam menga savol nazari bilan boqdi. "Janob," dedim ingliz tilida, "Xitoyga borish uchun viza olmoqchiman." U ko'zlarini pastga tikib, hujjatlarga muhr bosishni boshladi. "Siz qachondir Tayvan yoki Qo'shma Shtatlarda bo'lganmisiz?" so'radi u. "Ha, janob, yaqindagina Tayvandan qaytdim. Undan oldin esa Kaliforniyada bo'lgandim." "Bu holda," dedi u kulimsiragancha, "Xitoyga kirishingiz amri mahol. Negaki bu mamlakatlar bizning dushmanimiz." "Biroq," dedim unga javoban jilmayib, "ular mening dushmanim emas. Negaki dushmanlarim yo'q. Menga blankani berasizmi?" Biz bir-birimizning ko'zlarimizga qarab qoldik. Boshqa odam mening o'rnimda nima qilishni bilmayman, lekin men ibodat qildim. Amaldor menga uzoq va diqqat bilan tikildi, ammo uning yuzida hech qanday ifoda aks etmasdi. Nihoyat, u nigohini boshqa tarafga qaratdi. Buning baribir foydasi yo'q, dedi u yelkasini qisib. Ammo menga anketalarni berdi. Anketalarni to'ldirib bo'lganimda, javobni 3 kundan so'ng olishimni aytdi. Arizam jinoyatkorni pasportim bilan birgalikda kantonga jo'natilishi kerak edi. O'sha kuni men xitoylik keksa diniy xizmatchi bilan tushlik qildim. Javobni 3 kundan so'ng olishimni aytishdi. Xursand bo'lib aytdim unga. Suhbatdoshim boshini orqaga tashlab qahqah urdi. Sharq odamlarining mentaliteti bilan kamroq tanish ekanligingiz ko'rinib turibdi, dedi u. Ular hamisha 3 kun deyishadi. Bu xitoyliklarda hech qachon ma'nosini anglatadi. Men uni hazil sifatida aslo qabul qilmadim. Shu 3 kun mobaynida yotib olib, deyarli to'xtamasdan ibodat qildim. Bundan tashqari, mahalliy muqaddas kitob do'koniga borib, o'zim bilan bambuk pardasi ortiga olib borish uchun xitoycha muqaddas kitob sotib oldim. Do'konda o'z kiyimlarimni ularda saqlash uchun qoldirishim haqida kelishib qo'ydim. Negaki, jomadonim muqaddas kitoblarga to'lgandi. Xullas, kutishni boshladim. 3-chi kuni mehmonxonaga qaytganimda, meni turistik agentlikka qo'ng'iroq qilish haqidagi xat kutib turardi. Qo'ng'iroq qilmasdan darhol ularning idorasiga jo'nadim. Meni navbatda ko'rib qolgan xitoylik amaldorning qiyofasidan biror ifodani ilg'ab olishga urindim. Uning yuzi xuddi mamlakati singari o'tib bo'lmas chegaradek tuyuldi. Nihoyat, menga ham navbat keldi. U bir so'z demasdan pasportimni topshirdi. Unda viza bosilgan varaq yopishtirib qo'yilgandi. Ertasi tongda soat 8 da Xitoyga boradigan poyezdda o'tirib ketayotgandim. Biz 2 soatdan so'ng chegara yonidagi Lovu nomli kichkina shaharchada bo'lishimiz kerak edi. O'sha yerdagi temir yo'l ko'prigi ortidagi kichik bir daryodan uyg'oq ajdarxoning hududi boshlanardi. Britaniya hududi tarafida mo'jazgina restoran va bojxona joylashgan. Men kutishdan charchab, Britaniyalik askar qo'riqchilik qilayotgan joyda sayr qila boshladim. Ko'prik bo'ylab Gonkongga shovqin solib yuk poyezdi o'tib ketdi. Unda tirik cho'chqa, tovuq va Britaniya shaharlari uchun turli mahsulotlar bor edi. Askar bu joy xalq tilidan Fig'on ko'prigi deb atalishini aytdi. Har kuni daryodan suzib o'tgan qochoqlar to'dasini to'plash va ularni ko'prik orqali qarama-qarshi tarafga qaytarib yuborishga to'g'ri kelar ekan. Askar ularning qaytishni istamay, ko'prik panjarasiga yopishgancha yig'lab yolvorishlari haqida gapirib berdi. Xudoyim, jimgina ibodat qildim. Shunday qilginki, Fig'on ko'prigi bo'lmaydigan kun kelsin. Barcha insoniyat yagona shohga, sening sevginga taalluqli bo'ladigan kun kelsin. Endi oldimda ana shu shohlik uchun razvedka o'tkazish vazifasi turardi. Nihoyat, Britaniyalik bojxona amaldori ko'prikdan o'tishi mumkinligini aytdi. Biz to'sinlarni ehtiyotkorlik bilan bosib, birin-ketin o'tdik. Bizning guruhimizda 12 kishi bo'lib, boshqalar Angliya, Fransiya va Kanadadan bo'lgan tijoratchilar edi. Ko'prik bo'yalgan yashil rang ko'prikning o'rtasidan boshqa rangga o'zgardi. Biz kommunistik Xitoyda edik. Bu tarafda batartib va rangsiz qurilmalarning katta kompleksi joylashgan bo'lib, bir xillikni faqatgina har yoqda o'sgan behisob yorongullar buzib turardi. Bojxona amaldori juda yosh va nihoyatda nafosatli qiz bola ekan. Xuddi sayohat agentligidagi xodimga o'xshab, nozik tabassum bilan dedi. Marhamat qilib, jomadoningizni ochsangiz. Yuragim urib ketdi. Jomadonning eng tepasidan xitoycha muqaddas kitoblar bo'lib, men ular yordamidan Xitoyning diniy xizmatchilarga munosabatini tekshirib ko'rmoqchi edim. Xo'sh, bu yosh amaldor xonim nima qilarkan? Men jomadonni ochib, muqaddas kitoblar o'ralgan dastani yozdim. Ana shunda g'aroyib holat yuz berdi. Bojxona amaldori jomadonimdagi birorta buyumga qo'lini tekkizmadi. U muqaddas kitobga qarab, so'ngra nigohini menga qadadi. Rahmat, janob, dedi u hamon tabassum bilan. Sizda soat bormi? Fotoapparatchi? U jomadonimda ko'rganlarga hech qanday munosabat bildirmadi. Uning yoshi 20, ehtimol 25 tadir. Nahotki u hech qachon muqaddas kitobni ko'rmagan bo'lsa. Qiz bu nima ekanligi haqida hech qanday tasavvurga ega emasmi? Bizni kantonga ketayotgan poyezd kutib turgan ekan. Yog'ochdan qilingan yo'lovchi vagon top-toza bo'lib, kichkina vazalarda yangi uzilgan gullar turardi. Yo'l boshlovchi ayol esa qaynoq choy bilan bizni siyladi. Poyezd yurishni boshlaganida soatga qaradim. Biz jadval bo'yicha aniq belgilangan daqiqada jo'nadik. Yo'l boshlovchi ayol xotirasida qolgan inglizcha so'zlarni to'plab menga murojaat qildi. Poyezdimiz jadval bo'yicha harakatlanmoqda, dedi u. Bu bizning zamonaviy Xitoy bilan birinchi tanishuvim edi. Hamma yoqda bizning poyezd, bizning inqilob, bizning birinchi xitoylik avtomobil jumlalarini eshitdim. Kantondagi temir yo'l vokzalida bunday vatanparvarlik tuyg'ulari qay tarzda yuzaga kelishiga va qo'llab-quvvatlanishiga guvoh bo'ldim. Hamma yoqda tekin, chiroyli suratlar tushirilgan, ajoyib tartibda chop etilgan adabiyotlar yotardi. Men to'xtagan mehmonxonaning hamma yog'idan, zalda, tushlik xonasida, har bir zinapoya maydonchasida, mehmonxonalarda bosma nashrlar Yevropa, nemis, ingliz, fransuz tillarida bo'lib, sayohatchilar uchun tayyorlangani yaqqol ayon edi. Biroq boshqa joylarda bu adabiyotlar o'z fuqarolari uchun mo'ljallangan. Barcha jurnallar, gazetalar, film va pyesalarda muayyan bir mazmun bor. Biz inqilobdan minnatdormiz. Biz Amerikadan nafratlanamiz. Bir kuni kechqurun akrobat yoshlar truppasi chiqish qilayotgan teatrga bordim. Shumtaka bolani ifoda etayotgan kichkina qiziqchi hamma vaqt qarsildoqni yoqishga urinardi. Lekin har safar Bigfordlarning ipi poroxga tegib portlaydiganida pyesa qahramoni uni o'chirishga ulgurardi. Har safar qarsildoq yanada kattarib, nihoyat Amerikaning ulkan bayrog'i aks etgan atom bombasiga aylandi. Va tag'in eng oxirgi lahzadan qahramon vaziyatni qutqarib, bombani yo'q qildi. Barcha tomoshabinlar quvonchdan o'rinlaridan sakrab turib, vatanparvarlik shijoati bilan jo'shib qarsak chalishdi. Targ'ibotning boshqa mavzusi inqilobiy jo'shqinlik, ham shunday shiddatkor va aqldan ozdiradigan tomosha bo'ldi. Kantonda bo'lgan chog'imda qariyalar uyiga kirib o'tdim. Yevropa darajasi bilan o'lchaganda u nihoyatda oddiy edi. Ammo qariyalar hayotlaridan mamnundek ko'rinishardi. Birovlari to'qish bilan mashg'ul, boshqalari hududni tozalardi. Xullas, barcha qandaydir foydali mashg'ulot bilan band edi. Mazkur uyning boshqaruvchisi bo'lgan 80 yoshlardagi kampir tarjimon orqali menga salom yollab, qisqagina gapirdi. U keksalar inqilobdan so'ng o'zlarini qanday foydali va baxtiyor his qilayotganlarini aytdi. Ozod bo'lgunimizcha, dedi u, qariyalarni o'lish uchun dalada qoldirishardi. Ammo inqilobdan so'ng hammasi o'zgardi. Boshliq gapirayotganida bu yerdagi boshqa qariyalar bizga qaramasdan zo'r berib ishlashardi. Boshliq har safar ozodlikdan so'ng so'zlarini aytganida xuddi buyruq berilgandek barchaning yuzida jonlanish paydo bo'lardi. Barcha qarsak chalardi. kampir so'zini davom etayotganida esa ular o'zlarining qariganda erishgan orzulariga qilayotgan mashg'ulotlariga qaytishardi. Biroq qariyalarning jo'shqinligi unchalik samimiy bo'lib tuyulmagan bo'lsa, yoshlarda bu holat butunlay boshqacha edi. Shanxaydagi yosh tarjimonim qaynoq xushxabarchi edi. Eski Shanxay o'z fohishalari bilan mashhur bo'lgan. Biroq inqilobdan so'ng fohishalarni foydali hunarga o'rgatadigan mehnat lagerlariga yuborishdi. Eski Xitoy bilim darajasi eng pastligi bilan dunyoga tanilgandi. Lekin inqilobdan so'ng ta'lim sohasida ulkan yutuqlarga erishdi. Xullas, shunga o'xshash gaplar. Bu kabi gaplar menda Xitoy kommunasini hayotiy sharoitda ko'rish istagini yanada kuchaytirardi. Baholanki, yo'l boshlovchilarim maxsus tayyorgarlikdan o'tgan davlat amaldorlari edi. Albatta, o'rta toifadagi ishchi har safar inqilobdan so'ng so'zlari aytilganida yuzlari bunda yorishib ketavermasdi. Xitoyda bo'lgan vaqtimda 6 ta kommunani borib ko'rdim. Birinchisida 10 mingdan ziyod odam yashardi. Aynan shu yerda men oddiy xitoylikning uyini borib ko'rdim. Men ko'cha yon boshidagi poxol tom bilan yopilgan kichkina bir uyni tanladim. Uyga ogohlantirishsiz kirishimga ijozat berishdi. Eshikni bir qariya ochdi. U kampiri bilan bir xilda tabassum qilgancha boshpanasini ko'rsatdi. Ularning o'z uylari bilan faxrlanishlari bilinib turardi. Bir necha marta bambukdan qilingan silindrli chelakdagi don-dunlarini ko'rsatishdi. Men tarjimon orqali uyda sichqon bor yo'qligini so'radim. Qariya jilmaydi. Bizda sichqonlar bor, dedi u. Lekin endi ulardan qo'rqmaymiz. Negaki don biz uchun ham, sichqonlar uchun ham yetarli. Lekin avval bunaqa emasdi. Avval mening musibatim shunda ediki, bu avval haqida hech qanday tasavvurga ega emasdim. Men bu murakkab mamlakatdagi oddiy mehmon edim va buni biror nima bilan taqqoslab ko'rilmasdim. Misol uchun, boshqa bir kommunada menga Gollandiyada eng past darajada hisoblanadigan kasalxonani ko'rsatishdi. Operatsiya xonasining tepasidan chiroq yo'q. Bo'sh tokchalarda dori-darmonlar ko'rinmasdi. Ayrim palatalarda nafaqat choyshab, balki ko'rpa to'shak ham yo'q edi. Ammo baribir yo'l boshlovchi bu tibbiyot jabhasidagi eng ilg'or yutuqlar ekaniga meni ishontirmoqchi bo'ldi. Biroq ko'rganlarimni avval bilan taqqoslab ko'rish imkoni menda yo'q edi. Shanxayda o'zim Moskvada tanishgan yoshlar tashkiloti kotibini izlab topmoqchi bo'ldim. Mehmonxonada so'rab surishtirib, katta xursandchilik bilan o'sha tashkilot hamon faoliyat yuritayotganligini bildim. Lekin aytilgan manzilga kelganimda quvonchimdan asar qolmadi. Bu yerdan faqat stol o'yinlarini o'ynayotgan keksa xonimlarni uchratdim. Qolgani faqat uyushmaning osiqlik belgisi ekan. Tarjimon orqali do'stim haqida so'radim. Meni hayron qoldirib, hech kim u haqda eshitmagan ekan. Bir tekshirib ko'rmaysizlarmi? Deya iltimos qildim. Registrator bir daqiqadan so'ng qaytib kelib, bunday ismli odamni hech kim bilmasligini aytdi. Bunday bo'lishi mumkin emas, turib oldim men. Bu odam shu yerda kotib bo'lib ishlagan. Ehtimol, kimdir uning ismini eslab qolar. Balki yana bir bora so'rab ko'rarsizlar. Bu safar registrator uzoq vaqt qolib ketdi. U yuzida tabassum bilan qaytdi. Kechirasiz, dedi u. Shundan so'ng biror kishini izlaganimda tez-tez eshitishimga to'g'ri kelgan jumlani aytdi. Do'stingiz bu yerda yo'q. U bu yerdan ketgan. Boshqa hech narsani bilolmadim. Bu masihiy yetakchisi nega yo'qolib qolganini faqat taxmin qilishim mumkin. Men uning bu shahardan butunlay ketganini tushundim. Bugungi kunda Xitoydagi qancha masihiy o'z shaharlaridan ketib qolishayotgan ekan. Moskvada bu kotib Shanxayda muqaddas kitob do'koni hamon faoliyat yuritayotganini aytgandi. Bu ko'chaning yonboshida joylashgan, barcha uchun ochiq va turlicha muqaddas kitoblarga to'la kichkina do'kon edi. Sharqiy Yevropaga bu kitoblarni kontrabanda orqali kiritishga to'g'ri kelayotgan bir paytda Shanxayda ularni xohlagan kishi sotib olishi mumkin. Boshqaruvchi menga ingliz tilida salom berib, faxr bilan o'z do'konini ko'rsatdi. Devorda bolalar qurshovidagi Masihning surati ilingan. Ularning bari oq tanli va moviy ko'zli bolalar edi. Men stol ustidagi muqaddas kitobni oldim. Kitob Shanxayda chop etilganini bilib, hayron qoldim. Shu yerda chop etilganmi? Gonkongda emasmi? Boshqaruvchi qaddini rostladi. Xitoyda, dedi u. Biz hammasini o'zimiz qilamiz. U faqat ish qanday ketayotganini so'raganimda qayg'uga botdi. Garchi do'konda deyarli bir soat turgan bo'lsam-da, shu vaqt ichida birorta ham xaridorni ko'rmadim. Xaridorlar kam, dedi u mayus tarzda. Bir oyda qancha muqaddas kitobni sotasiz? Juda oz. Juda oz muqaddas kitob. Juda kam xaridorlar. Hukumat bu kichkina kulgili do'konga antikvar mahsulotlarini sotishiga ruxsat bergan. Negaki u hech qanday xavf tug'dirmasdi. Bu mamlakatga muqaddas kitoblarning keragi yo'q edi. Men Xitoyda muqaddas kitoblarni qanday qilib tarqatishga uringanimni yodga oldim. Birinchisini Kantondagi tarjimonimga taklif etgandim. U o'qishga vaqti yo'qligini aytib, qaytarib berdi. Muqaddas kitobni barchaning ko'zi oldida olish xavfli ekanligini nazarda tutib, har safar mehmonxonadan jo'naganimda tasodifan qoldirib ketadigan bo'ldim. Har safar tepadagi qavatlardan pastga tushkunimcha mehmonxona xodimasin muqaddas kitobni ko'tarib ortimdan yugurib kelardi. Janob, kitobingizni unutib qoldiribsiz. Tushkunlikka tushib, muqaddas kitobni ko'chaning o'zidayoq tarqata boshladim. Yo'l boshlovchilarim e'tiroz bildirishmadi. Bundan tashqari, ularning hatto rahimlari keldi. Negaki odamlar birin-ketin kitoblarni ko'rish uchun to'xtashar, keyin esa qo'limga qaytarib berishardi. Endi bu do'kondagi ahvol. Xaridorlar kam. Men battar umidsizlikka tushgan holda bu yerdan chiqdim. Jamoat o'z tarixida ko'p bora ta'qiblarga uchragan va bunday hujumlarga bardosh bergan. Lekin ayon bo'lmoqdaki, befarqlik hammasidan ko'ra xavfliroq ekan. Ammo menda hali ham umid bor edi. Odamlar hammayoqda diniy seminariyalar ochiq ekanligini aytishardi. Birinchi qaraganda bu aql bovar qilmaydigan quvonchli yangilik. Ammo bunday seminariyalarga borganimdan so'ng ishonchim komil emasdi. Men Nankin yaqinida joylashgan maktabga keldim. Shu yerda rektor va o'qituvchilardan biri bilan qulay vaziyatda uchrashdik. Ikkalasi ham inglizcha gaplashar ekan. Meni kuzatib turadigan tarjimonlarsiz masihiylar bilan uchrashayotganimdan xursand edim. Biroq xonada yolg'iz qolganimizda faqat quyilayotgan choyning ovozi buzayotgan asabiy bir sukunat cho'mdi. Choyxo'rlikni yakunlaganimizda ham hech kim gapirmadi. Men nega kelganimni tushuntirmoqchi bo'ldim. Biroq diniy xizmatchi so'zini eshitgach, xuddi men muqaddas devorlar orasidan nomaqbul so'z aytgandek, ikkalasi ham menga tikilib qolishdi. Bilamiz, dedi rektor. Barcha diniy xizmatchilar josus ekanligini bilamiz. U professorga o'girilib, xitoychasiga nimadir dedi. Professor xonadan chiqib, bir daqiqadan so'ng diniy xizmatchilarning o'z hukumatlariga yozgan xatlari joylangan katta kitobni ochgan holda qaytib keldi. Unda tabiiy boyliklar, oziq-ovqat ta'minoti va xalqning noroziligi haqida yozilgandi. Keyingi 15 daqiqa mobaynida ko'k formadagi professor kutubxonaga qatnab, har safar sahifalarda belgilar qo'yilgan kitoblarni ochiq holda olib kelaverdi. Barcha kitoblar g'arbdagi nufuzli nashriyotlar tomonidan chop etilgandi. Ma'lum bo'lishicha, ayrim diniy xizmatchilar o'z elchixonalarini chindan ham ma'lumotlar bilan ta'minlab turishgan. Biz g'arbda hech qachon Masihga sadoqat va o'z hukumatiga sodiqlik o'rtasida kelishmovchilikni ko'rmagandik. Ehtimol, shu bois ham biz o'zimizdan keyin faoliyatimiz to'g'risida kalta tasavvur qoldirayotgandirmiz. Nimaiki bo'lmasin, mening seminariyaga tashrifim faqat siyosiy masala bo'ldi. Rektor mahalliy kengashning a'zosi bo'lib, xalqaro kommunistik harakatda faol ishtirok etgandi. Devorlardagi Amerikaga qarshi ruhdagi plakatlarda o'zgarmas va sevimli syujet atom bombani ko'targan amerikalikni quvib ketayotgan xitoylik tasvirlangandi. Bu seminariyadan nimalar saboq berilayotgani haqida hech nima bilolmadim. Biroq u qanday bo'lmasin, bir narsa aniq. Bu yerdagi barchasi hozirda butun Xitoy burkangan g'arbga qarshi ruhiy jangovarlikka yo'g'rilgandi. Xo'sh, bu mamlakat haqida tilini bilmasdan va sizga faqat yaxshi tomonlarni ko'rsatmoqchi bo'layotgan tarjimonning ko'zi bilan qarashga majbur bo'lgan birgina qisqa tashrif chog'ida nimani bilish mumkin? Siz bu yerdan faqat shaxsiy tasavvurlaringiz bilan ketasiz. Ulardan ko'pi ijobiy. Tozalik, qashshoqlarning yo'qligi, arava tortadigan hammollar, halollik. Ayrim holatlar afsus uyg'otgan. Yakka o'zim xo'randa bo'lgan ulkan, to'liq shtatli xodimlarga to'la oshxonalar. O'zim yolg'iz kezgan va politsiyachining mashinam o'tmagunicha piyodalarni to'xtatib turgan ko'chalar. Ayrim taassurotlar vahimali edi. Bir kuni erta tongdagi rais bilan Nankindan uchganim yodimda. Mehmonxonadagi xonamda kiyinayotganimda ko'chadan yangrayotgan qiyqiriqni eshitib qoldim. Deraza oldiga yugurib borib, pastdagi maydonda qandaydir harbiy mashqlarni bajarayotgan yuzlab erkak, ayol va bolalarni ko'rdim. Fabrika va maktablar ochilishdan avval bunday baravaqt chog'da barcha aholi shaxdam qadam tashlar, qichqirar, hujumga tashlanar va turli murakkab harakatlar qilardi. Men maydon yonginasidan taksida o'tib ketdim. Burilishga yetganimizda shug'ullanayotganlarga "Joyingda qot" buyrug'i berildi. Bunda har bir kishi uni qanday holatda ko'rib turgan bo'lsalar, oyog'ini ko'tarib turgan, qo'lini cho'zgan holatda shu holda qotib qolishi kerak edi. Go'yo barcha qo'llar ko'rsatkich barmoqlari bilan meni ayiblayotgandek ko'tarilib qolgandi. Samolyotda bu taassurotlarni unutishga urindim. Biroq o'sha odamlarning nigohlari meni ta'qib etaverdi. Nahotki vatandoshlarim bilan birgalikda men ham ularning oldida nimadadir gunohkor bo'lsam. Biz ular uchun Masihning qanday vakillari edik? Agar bizning munosabatimiz xitoyliklarni g'arbga qarshi qilib qo'ygan bo'lsa, bu fojiali. Ammo bu ularni xudoga qarshi qilgan bo'lsa, bunday yo'qotishning o'rnini qoplab bo'lmaydi. Men jamoatni ko'rmoqchi bo'lganimda, kommuna boshlig'i aytgan javobining barini yodimga oldim. Kommunalarda, janob, javob berdi u faxr bilan. Siz jamoatlarni topolmaysiz. Ko'ryapsizmi? Din yordamga muhtoj odamlar uchun kerak. Biz Xitoyda endi yordamga muhtoj emasmiz. Yakshanba kuni ertalabki soat 8. Men yo'l boshlovchimni kutib, Pekindagi mehmonxonada karavotda o'tirardim. Bir soat avval unga aytgandim: "Bugun jamoatga bormoqchiman." U yordam berishga va'da qildi. Lekin Pekinda faoliyat yuritayotgan jamoatlar, ayniqsa protestant jamoatlari juda kam ekanligini ta'kidladi. Yarim soat o'tdi. Agar hozir kelmasa, ertalabki ibodatga kechikaman. Biroq soat 9 bo'lishidan avval keldi. Uning hamisha tantanavor qiyofasida tabassum aks etardi. "Janob, dedi u go'yo men uchun o'ta g'aroyib va noyob nimanidir topib olgandek. Sizning jamoatingizni topdim. Men bilan yuring. Kichkinagina jamoat yoqimsiz va xunuk holatda edi. Yo'l boshlovchim ichkariga kirishdan bosh tortganiga ajablanmadim. Yolg'iz o'zim zanglagan temir darvoza orqali o'tib, kattakon bo'mbo'sh xonaga kirdim. Butun binoda faqat ikkita yorqin ko'rinish bor edi. Bir ayol kiygan qizil rangli jaket va minbar yonida turgan Xitoy qizil bayrog'i. Men qandaydir bir kampir kichkina betartib pianino yoniga o'rnashib, chalishni boshlagan vaqtda orqa o'rindiqqa o'tirdim. U 19-chi asrdagi Angliya madhiyasini chalardi. Bu ohang Xitoyda juda g'alati yangrar ekan. Yig'inda 56 kishi qatnashayotganini hisoblab chiqdim. O'ylashimcha, ular orasida hali 60 ga yetmagan faqat men edim. Ko'zlari chuqur botgan, g'alati soqolli moysafit o'rnidan turib, vaz o'qiy boshladi. Kelganlarning ko'pi uxlab qolgandi. Mening qalbim Xudoning xizmatchilari qachonlardir olib kelgan iymonning nozik ipini tortib turgan bu keksalar sari intilardi. Xo'sh, agar bu mamlakatda xushxabarga faqat keksalar ishonishsa, unda qanday imkoniyat bor? Agar xushxabar har bir burchakdan kechagi saltanat bilan bog'liq ekanligi aytilsa, menda qanday imkon bo'ladi? Yo'l boshlovchim ko'chada qolganidan xursand bo'ldim. Men unga masihiylikdan ko'ra buyuk va ajoyib hech nima yo'qligini isbotlashga uringanim. Lekin bu jamoat aytganlarimni tasdiqlaydimi? Ibodatdan so'ng uning oldiga chiqqanimda o'ylanib qoldim. Agar bu jamoat zamonaviy Xitoy masihiyligini o'zida aks ettirsa, hukumat uchun unga uzil-kesil barham berish juda oson kechadi. Buning uchun ko'p urinish shart emas. Men Xitoydan og'ir tuyg'ular bilan chiqib ketdim. Menda hukumat kalomni mensimaganligi bois yuzaga kelgan bittagina umid qolgandi xolos. Amaldorlar muqaddas kitobni chet eldan keltirishga aslo qarshilik qilishmasdi. O'zlari uning sotilishiga va hattoki nashr etilishiga ruxsat berishgandi. Ular muqaddas kitobga to'liq baho bermaganlari aniq. Ehtimol aynan shu Xudo bizga bergan imkoniyatdir. O'z tajribamga ko'ra, muqaddas ruh muqaddas kitobdan qudratli qurol sifatida foydalanishni bilaman. Zero mening o'zim ham bu kitobni o'qib, Xudoga yuzlandim. Biroq bundan tashqari, muqaddas ruhga Xitoyda ham odamlar kerak edi. Sadoqatli, jo'shqin iymonga boshlovchilar. Va hattoki yuzaki tashrifim menga ko'rsatdiki, 20-chi asrning o'rtasida bu odamlar g'arbdan bo'lmasliklari kerak. Xitoyliklarga xizmat qilish uchun Xudoga xitoyliklarning qo'li va ovozi kerak edi. Shu bois Gollandiyaga qaytganimdan so'ng Korri, Hans, Rolf va Elenaning ibodatlariga yana bir iltijoni qo'shdim. Biz xitoylik masihiylarning biror yo'l bilan bizga qo'shilishlarini va tarix biz uchun imkonsiz qilgan xizmatni o'z yurtlariga olib kirishlarini so'ray boshladik.